sweetest lyricist. Name's Henry, the writer. With producer Alan. Zemukama yansoma senjawulo wakati wa mukyalo omweru n'ekimuli ekyetadde n'ekyanjuluza engoye zakyo olwo ne kyakanga ettala zino ezaakira ensenene n'ekisikiriza buli kiwuka ekiwaliriza kijjembu kigweko kati awo mu kusikiriza bangi nno bamagukirayo abasinga baviiramu awo sokkalayo ekimuli terina nnyo makulu nze ekyo nakiyigira ku gwe nti omukwano mutuufu guba munda mu mutima mulinga ogo gwe wampa kw'ensinzi ino ne ndayira sirikunyiza sirikukabya sirikusula
nawe muto ngamba ngamba nti
tulisula
tulinde kanganya unka
subiza
ngamba nti
tulisula
tulinde kanganya unka
olowooza olundi beera wa olimpitira nga tondabako olinnoonya buli nsonda nga buteerere olowooza abo baligamba ki bano be mpitako nenneekoza gwe nompaana nenneeyisa baby olundi beera wa olimpitira nga tondabako olinnoonya buli nsonda nga buteerere olowooza abo baligamba ki be mpitako nenneekoza buli lompaana nenneeyisa omukwano mulungi bwe gutyo njagala nnyo kubeere bwe gutyo bebi omutima omulungi nsuubiza nti guleba bwe gutyo
ngamba nti
tulisula
tulinde kanganya unka
nsuubiza
ngamba nti
tulisula
tulinde kanganya unka
ndaba zaabo kumpi nga buli bwe ntunula kiba kitereke kikulukuta omubisi ogw'enjuki nga mulimu ne zidoola nze siroba ne bwe bubeera budde bwa mpewo mu butiki obungi mu nkuba ndibeera ndyawo wennyini ne bwe ndaba zaabo okumpi nga buli we ntunula kiba kitereke kikulukuta omubisi ogw'enjuki nga mulimu ne zipaawo mbisiroba ne bwe bubeera budde bwa mpewo mu butiki obungi mu nkuba ndibeera ndyawo wennyini nyini nyini nyini
ngamba nti
tulisula
tulinde kanganya unka
nsuubiza
ngamba nti
tulisula
tulinde kanganya unka
ngamba
nti
tulisula
tulinde kanganya unka
nsuubiza
ngamba nti
tulisula
tulinde kanganya